partisipasinya SMS kan di 0815 1034 1034, 0816 1861 1034, melalui redaksi radio dfm.com, juga di 5296 1417, 5296 1417. Dua momentum besar dalam dua bulan terakhir ini tadi sudah diungkapkan begitu ya. Kalau menurut Pak Rino tadi, oke lah kalau pidatonya Bung Karno itu dianggap sebagai hal besar, memang betul, karena pencerahan begitu ke arah perbaikan. Tapi apakah BBM ini merupakan hal besar? Karena apakah itu ke arah perbaikan? Hal besar juga Pak Rino, kalau itu bisa membuat masyarakat bergerak, marah, dan resah. Dan, ada momen-momen yang tidak terduga terjadi di situ ya. Oke, sepertinya Pak Narto ini sudah punya ini konsep baru nih.
Tidak, Mbak. Belum mempunyai konsep yang barangkali bisa disampaikan kepada masyarakat untuk digunakan. Tapi artinya konsepsi tentunya ada. Tapi apakah masyarakat bisa menyetujui atau dan sebagainya, itu hal lain. Yeah, ini kita hanya sekedar berbicara, mengetahui situasi sekarang, Mbak. Jadi Pak Rino, kalau saya kaitkan ya, keadaan sekarang ini seperti tadi Pak Rino katakan, kelihatannya di bangsa kita itu mulai terpecah menjadi dua bagian. Ada bagian yang pendapatannya sangat tinggi, sehingga mereka mampu membangun dan belanja di tempat-tempat yang khusus, seperti mal-mal, seperti
modern, ya,
butik-butik yang saya nggak tahu apalah itu, seperti yang Pak Rino ceritakan di Plaza Indonesia, di Senayan City, di saya nggak tahu di tempat mana lagi. Di sisi lain, kita melihat bagaimana susahnya orang di daerah untuk mendapatkan minyak tanah
yang
sangat penting untuk kehidupannya. Juga begitu banyaknya pengangguran, begitu banyaknya apa orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sesungguhnya sejak sebelum Indonesia merdeka, yaitu kita amati aja katakanlah sebelum 17 Agustus tahun 45, sebelum proklamasi, cita-cita agar di dalam Indonesia merdeka semua orang bisa hidup layak itu kan sudah ada. Tapi nyatanya setelah 60 tahun merdeka, 60 tahun lebih malah, kita kok makin menjauh dengan amanat para pendiri, terutama setelah reformasi. Kita rasakan bahwa manusia, orang Indonesia sekarang ini sudah melupakan Pancasila. Saya kemarin menonton televisi, urut-urutan Pancasila aja, mulai dari tukang sopir angkot sampai pada mahasiswa, nggak ada yang tahu. Jadi ini sangat-sangat
memprihatinkan.
Sangat-sangat menyedihkan. Jadi dalam hal ini Pak Rino, yang salah itu apa? Sistemnya saya kira, atau gimana?
Ya, kembali Pak, sebenarnya yang menciptakan suatu lingkungan atau suasana itu memang sistem tentunya. Tapi kita coba kita bertanya ke belakang, yang membentuk sistem itu siapa sebenarnya. Jadi kalau pemahaman saya, juga kalau kita kembali kepada kehidupan bernegara begitu, ini tentunya yang menjadi lokomotif dari perubahan satu negara atau penentuan arahnya kemana, ini tentu kembali kepada pemerintah ya dalam hal ini Pak, karena memang itu adalah tugas pemerintah untuk membentuk kehidupan bernegara dalam hal ini, karena dia diberikan amanat ya oleh rakyat untuk melakukan itu. Nah, kalau seandainya kondisinya terjadi semacam dualisme atau dua kutub yang ekstrim, ada kemiskinan yang sangat menonjol, kemudian juga ada kekayaan yang mungkin sangat ekstrim juga. Ini tentunya ada satu katakanlah engineering ya, engineering untuk menciptakan suasana seperti itu. Nah, kebijakan-kebijakan yang bisa memungkinkan misalnya berkembangan sistem kapitalis di Indonesia ataupun tidak adanya kesenjangan antara kaya dan miskin ini adalah satu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang tentunya dalam hal ini legislatif dan eksekutif yang juga berperan gitu. Nah, ini tentu perlu kita pertanyakan apakah para pemangku jabatan baik itu di lembaga legislatif maupun eksekutif sudah benar-benar melakukan tugasnya yang demi kemaslahatan masyarakat atau rakyat banyak yang ada di Indonesia ini. Nah, ini perlu kita selidiki lebih jauh lagi, Pak.
Diselidiki atau diajak ngomong mereka ini bagusnya, Pak Rino, dalam satu diskusi terbuka atau seperti apalah begitu. Round table lah gitu ya.
Sudah sekali ya seminar yang menghadapi seperti itu, yang penting adalah action ini menurut saya ini. Jadi apa hal-hal nyata yang memang bisa menciptakan suasana lebih baik lagi di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya kalau saya melihatnya setelah adanya zaman reformasi begitu Pak ya. Ini ada beberapa hal-hal yang memungkinkan kita untuk berbuat nyata. Contohnya misalnya katalah kita sudah diizinkan untuk berbicara secara bebas, sudah diizinkan untuk berdemonstrasi, tetapi kita juga diizinkan untuk menanamkan modal yang tanpa ada batas-batas yang ini, batas-batas yang wajar begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya satu tindakan-tindakan yang positif efeknya maupun yang negatif. Tapi saya pikir kembali reformasi ini perlu diisi dengan kembali tadi Pak kepada Pancasila tadi, karena kalau kita melihat kepada butir-butir yang ada di Pancasila itu nilai-nilainya sangat luhur dan memang cita-citanya sangat baik untuk bangsa ini. Hanya saja tentu bagaimana kita mengimplementasikan atau menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada di negara ini. Ini saya pikir yang
Ya, selamat pagi untuk Ibu Lindawati. Satu hal yang ingin diketahui oleh Ibu Linda ini terkait dengan peran generasi muda, katanya setelah 60 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mereka menjadi seperti sekarang adalah berkat binaan atau bimbingan dari para orang tua dan gurunya. Jadi jangan salahkan kalau mereka Pancasila saja katakanlah tidak hafal katanya. Gimana?
Saya rasa itu memang sebagian dari apa yang Ibu sampaikan tidaklah keliru, tapi sebagian lagi juga tidak tepat. Mengapa saya katakan demikian? Pada waktu Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 berpidato, beliau itu usianya berapa? Usianya itu baru 30 tahun lebih sedikit. Dan yang lain-lain, berapa usia Mr. Muhammad Yamin pada waktu itu? Masih lebih muda barangkali. Dan yang lain-lain, semua pada waktu itu masih sangat muda. Dan mereka sudah berpikir demikian. Nah, kalau Ibu mengatakan sekarang kaum muda pikirannya hanya kepada liberalisme, katakanlah kepada kemewahan, katakanlah kepada yang lain, tentunya yang salah tidak hanya para gurunya. Mereka sendiri memang kurang mau melihat, kurang mau mengerti amanat para pendahulu kita, amanat para pendiri Republik Indonesia ini, amanat para perjuangan, para pejuang kemerdekaan. Saya inginkan lagi, mereka yang sekarang memenuhi taman pahlawan yang ada di setiap kota, mereka itu adalah kaum muda. Dan mereka tentunya belum tentu orang tuanya memberikan. Sebab pada waktu itu kita kan masih dalam situasi penjajahan. Nah, jadi kaum muda sendiri mereka tahu. Jadi tidak bisa dikatakan yang salah itu hanya para orang tua dan guru. Para orang tua dan guru memang harus mendidik, harus membimbing putra-putrinya. Tapi putra-putri itu sendiri juga harus mampu belajar. Harus mau melihat apa sebetulnya yang diinginkan oleh para pendahulunya. Kan kira-kira begitu ya, Pak.
Mungkin ini menarik sekali, Mbak Rini, Pak Arto. Saya pikir saya mempunyai satu pemikiran yang berbeda ya, mungkin tentunya. Kembali kepada Ibu
Sumirnawati ya.
Sumirnawati, saya pikir ada hal yang benar juga, Pak Narto, dalam hal ini. Pertama, Ibu tadi mengungkapkan sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan kaum muda saja karena mereka tidak hafal Pancasila misalnya. Tetapi kembali kepada kita, kalau kita telusuri lebih jauh, Pak, bagaimana sistem pendidikan kita? Kalau kami bandingkan, kalau waktu saya waktu di sekolah dasar dulu, itu setiap hari Senin kita ada upacara bendera, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini kita perlu tanyakan lagi kepada anak-anak, khususnya generasi anak saya hari ini. Kalau saya tanyakan, apakah kamu di sekolah menyanyikan lagu Pancasila, Indonesia Raya setiap hari Senin? Itu sulit jawabannya, Bu. Jadi, kembali kepada sistem, Pak. Sistem ini yang membentuk bagaimana kita itu sadar terhadap kenegaraannya, terhadap kecintaan terhadap tanah air. Ini sebenarnya ada sistem, ada aturan-aturan sebenarnya yang ditetapkan begitu. Kalau seandainya tidak ada aturan, katakanlah tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau tidak menghafal Pancasila begitu ya, atau katakanlah ini tentunya orang tidak akan mempunyai suasana seperti itu, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua juga tadi Pak Dato menyebutkan anak-anak yang lebih konsumtif ya, Pak ya. Yang lebih konsumtif itu juga karena suasana memungkinkan mereka untuk menjadi konsumtif, Pak. Dengan adanya mall-mall misalnya yang mall menjadi satu rekreasi ya buat keluarga, di mana keluarga diekspos atau dibukakan kepada suasana yang konsumtif, mereka hanya belanja gitu. Yang tidak pertama yang tidak edukatif, yang kedua ya tidak mendidik orang untuk menjadi produktif ya. Nah, sekarang kita bertanya lagi, siapa yang mengizinkan untuk mall-mall itu berkembang, Pak? Ini yang menciptakan sistem sebenarnya, yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang konsumtif. Sehingga ada joke-nya, kalau mau jual apa saja, jual ke Indonesia. Pasti dibeli. Gitu loh,
sampah aja sampai gitu dibeli ya. B3 aja dibeli.
Kembali. Ini betul, Pak. Tadi awalnya penciptaan sistem. Kita perlu aware terhadap itu. Karena itu akan menentukan masa depan bangsa ini.
Oke. Jadi memang gampang-gampang susah juga ya kalau melihat perkembangan yang terjadi. Tergantung siapa yang mau membawa begitu ya. Kan setiap kali ganti pimpinan, ini setiap kali juga masyarakat berharap bahwa ada perbaikan-perbaikan yang didapatkan begitu. Tapi sepertinya masih terus mencari ya sampai sekarang ini ya. Oke, dari listener, selamat pagi juga. Ini saya coba bacakan dari Bapak Zainuddin. Terima kasih untuk masukannya juga. Pak Zainuddin ini berpendapat bahwa masyarakat seharusnya bisa lebih mencintai produk Indonesia. Caranya seperti apa, ini yang harus diformulasikan agar gerakannya bisa bersama-sama, katanya. Oke, gimana pandangan Pak Zainuddin ini?
Ya, saya sangat setuju dengan pandangan Pak Zainuddin. Saya ingat dulu di masa, katakanlah di masa Orde Baru, dulu ada Menteri Muda yang untuk penggunaan, kalau nggak keliru ya, penggunaan produk dalam negeri. Jadi produk-produk dalam negeri itu kebutuhan pemerintah, uang dari anggaran belanja itu disalurkan untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri. Nah, kalau sekarang ini kelihatannya semuanya terbuka, sehingga kita produk-produk dalam negeri itu susah untuk bersaing. Dalam situasi yang demikian, kita itu sangat tertekan. Sebab apa saya katakan? Di dalam persaingan bebas seperti sekarang, mereka yang bisa memproduksikan barang dengan kualitas yang sangat tinggi dan dengan ongkos produksi yang murah, itulah kira-kira yang bisa menang. Nah, sedangkan untuk mencapai prioritas yang tinggi tentunya perlu teknologi yang bagus. Kita dengan sangat menyesal kemampuan teknologi kita mau mesin-mesin masih kita import dari negeri lain. Kalau kita mau tentunya mesin yang teramat canggih tidak akan dijual. Begitu. Jadi kita itu akan sangat akan terus-menerus terbelakang. Yang bisa kita jual adalah barang-barang seperti barang-barang primer, seperti barang-barang tambang dan yang lain yang di negara-negara maju tidak mempunyai atau mempunyai tapi ditabung, lebih baik, lebih murah membeli dari negara-negara seperti Indonesia ini. Kan kira-kira begitu. Nah, kalau ini sudah terjadi, kita ini lama-lama kalau barang-barangnya sudah habis, tambang-tambangnya sudah terkuras, lingkungan kita sudah menjadi rusak, apa yang akan bisa kita jual? SDM kita masih kayak begini?
Iya.
Ya, kita akan menjadi bangsa kuli seperti apa yang disinyalir oleh Bung Karno.
Jadi, mungkin begini, Mbak Riri, Pak Nato. Saya pikir kembali kepada mencintai produk sendiri ya. Pada dasarnya manusia ini secara naluriah mengetahui apa yang baik, yang buruk, yang berkualitas dan tidak berkualitas. Saya pikir begitu. Nah, tentunya logikanya kalau seandainya kita diminta untuk mencintai produk sendiri yang namanya produk, ya kita harus menghasilkan produk yang lebih baik lagi ya. Tadi Pak Nato mengungkapkan misalnya ada beberapa produk tentunya yang tidak tergantung kepada teknologi tinggi. Ya, misalnya produk-produk ukiran misalnya ini atau produk-produk anyaman ya yang bisa dihasilkan oleh home industry ini adalah produk-produk sebenarnya yang merupakan produk Indonesia yang juga bisa berkualitas baik maupun buruk. Tapi sekarang begini, kalau kita melihat contohnya misalnya saya pergi ke Bandung ya, ke Bandung di situ kita tahu banyak sekali outlet-outlet dari produk-produk baju, garment dan sebagainya. Itu kenapa kok disebutkan ini adalah produk ekspor atau kualitas ekspor ya. Seolah-olah
kalau yang lokal jelek
ini bangsa Indonesia ini tidak berhak untuk membeli produk yang baik. Gitu ya. Kenapa harus digantungkan ekspor? Karena mereka orang berpikir kalau ekspor itu kualitasnya baik. Dan orang konsumen itu akan tahu kalau baik saya akan beli. Gitu. Sehingga sekarang kan kita harus memperbaiki produk kita dalam negeri ini lebih baik lagi bagaimana gitu kan. Nah, ini mengait lagi kepada kebijakan-kebijakan ini sebenarnya. Supaya orang ataupun ada program-program insentif supaya produsen-produsen Indonesia bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi. Mungkin ada proteksinya, mungkin ada insentif-insentif sehingga mereka ya itulah tergerak dengan menghasilkan produk lebih baik sehingga konsumen juga ingin membeli produk-produk dalam negeri. Saya pikir ini harus sesuatu yang yang natural ya Bu ya.
Kapan ya suatu saat kita tuh dengan bangga bilang kualitas Indonesia gitu. Jadi kualitas jadi kalau ada label kualitas Indonesia itu berarti sangat bagus kualitasnya, bukan lagi kualitas ekspor seperti masih di
kita tidak harus terlalu pesimis kalau dalam hal ini saya lihat karena produk-produk Indonesia juga dijual di luar negeri.
Betul.
Kalau kita kebetulan kalau saya mempunyai kesempatan untuk ke luar negeri, itu dibayarkan, Mbak. Dan
catatan kaki.
Iya, catatan kaki. Ya, maksudnya ya tidak foya-foya ya dalam rangka tugas begitu dan kita jalan-jalan ke tokonya kita lihat, "Loh, ini produk Indonesia." Nah, di situ ada satu kebanggaan gitu ya, misalnya produk garment ataupun sepatu misalnya.
Tapi kadang saya juga bangga walaupun labelnya misalkan made in Thailand, made in Spain gitu kan, tapi ternyata yang bikin orang Indonesia kita tahu gitu ya. Ini kepada di Ciamis saya tahu pabriknya gitu. Saya pakai bangga juga walaupun belinya di sana gitu Pak Rino ya. Jadi
kalau saya boleh satu kali menyampaikannya, kita memang di satu hal bangga, kita juga maaf kebanggaan tadi agak berkurang. Misalnya kita belanja sepatu Nike atau katakanlah Adidas atau apa. Sebagian itu memang dibikin di kita. Misalnya baju, katakanlah ya merek-merek terkenal seperti Van Heusen, Aero atau apalah lah. Itu kan sebagian juga dibuat di Indonesia. Cuma mohon maaf, pabrik di Indonesia itu ibaratnya seperti tukang jahit. Artinya bahan-bahannya masih kita impor. Desainnya ditentukan oleh pemegang brand. Kita membuat dan kemudian apa yang sudah kita buat sesuai dengan mereka kita ekspor ke negara-negara tertentu. Nah, kalau dikatakan di outlet itu dijual, sebetulnya itu kan sisa-sisa semacam jadi barang itu yang ya. Sisa ekspor inilah akhiran yang dijual di, di outlet itu. Sebetulnya kalau menurut perjanjian memang ada yang mengizinkan sisanya dijual. Tapi kalau perjanjiannya ketat, itu pun sebetulnya nggak boleh dijual. Kan kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi ya kita memang bangga, misalnya kita pergi ke apa toko-toko yang terkenal, ini kan ada tulisannya tapi kecil gitu, made in Indonesia gitu. Tapi kalau kita berpikir lebih mendalam, kita pikirkan gitu, oh ini tekstilnya bikin bukan bikinan Indonesia nih. Jadi bahannya itu semuanya, kita sekedar menjadi
menjahit ya.
Kita bukan entrepreneur-nya.
Oke, ya baiklah, sebelum kita lanjutkan, tampaknya kita masih harus break kembali dari listener ya, nanti masih ada satu sesi lagi untuk Anda. Silahkan di radiodfm.com 0815 1034 1034 atau 0816 186 1034.